Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak, 8. mart, dobar dan, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Otpušteni policajci sa punkta u Rožajama govorili novinarima o razmjerama šverca na granici sa Kosovom. Izborni zakon se ne usvaja jer se gledaju lični, grupni, partijski umjesto nacionalnih i interesa građana Crne Gore, ocijenio profesor Đorđije Blažić. U Briselu večeras počinje dijalog Beograda i Prištine. Status Kosova nije na dnevnom redu, poručuje zamjenik Hillary Clinton. U svijetu se obilježava 8. mart, dan žena. NATO nadgleda vazdušni prostor Libije. Gaddafijeva avijacija i jutros bombardovala položaje pobunjenika. I sadržaja emisije. Kako su saopštili iz Mondstata, građani će na predstojećem popisu ipak morati da se izjasne o nacionalnoj i etničkoj pripadnosti kao i vjeroispovijesti. Šta na to kaže Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava?
Ja prije svega mislim da ukoliko ostane to na snazi da se građani Crne Gore moraju izjašnjavati o svom nacionalnom identitetu, jeste kršenje prava na neizjašnjavanje. Mišljenja sam da je država propustila da u prethodnom periodu realizuje čitav niz pozitivnih mjera kojim će prosto da rastereti građane, da ih ohrabri da se izjašnjavaju na ovom popisu, da prosto sada ne ide sa tom stavkom moranja da se izjasne. I to prosto jeste kršenje ljudskih prava.
Iako je kriza uticala da manje kupujemo poklone damama za 8. mart, cvjećari kažu da se običaj darivanja cvijeća za 8. mart, ali i u drugim prilikama, polako vraća u modu.
Više kupuju žene nego muškarci, mada je u zadnje vrijeme mnogo više se kupuje nego što se nekad kupovalo. Valjda se stvara ta kultura već i navika.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborni zakon u Crnoj Gori ne usvaja se jer se gledaju lični, grupni, partijski umjesto nacionalnih interesa građana, ocjenjuje profesor Đorđije Blažić. Prema Blažiću, političke partije su preuzele suverenost građana. Mi nemamo izborni sistem gdje nosioci suvereniteta kojima pripada pravo da biraju, mogu da biraju. Mi ne biramo, već glasamo, kazao je Blažić televiziji Budva. Predsjednik Nove srpske demokratije Andrije Mandić upozorio je da crnogorska vlast uoči popisa stvara atmosferu da je samo društveno prihvatljivo pisati se kao Crnogorac. Takvo ponašanje Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije očigledan je pokušaj nasilne asimilacije srpskog naroda, kaže Mandić u razgovoru sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Leopoldom Maurerom. Prvi sastanak predstavnika Srbije i Kosova koji je trebalo da počne u Briselu u 15 sati odgođen je za večeras jer prištinska delegacija nije doputovala na vrijeme, objavio je Tanjug. U okviru predstojećeg dijaloga tri domena će biti u centru pažnje: regionalna saradnja, sloboda kretanja i vladavine prava. Razgovori Beograda i Prištine održat će se u kancelariji Roberta Coopera koji će u ime Evropske unije posredovati u dijalogu. Pomoćnik američke državne sekretarke Hillary Clinton Thomas Countryman u razgovoru za radio Slobodna Evropa kaže da je važno da Beograd i Kosovo razgovaraju o stvarima koje su bitne za svakodnevni život građana. Ponovio je da je status Kosova neupitan, da je odluka Međunarodnog suda pravde potvrdila nezavisnost Kosova, te da status neće i ne može biti mijenjan u predstojećem dijalogu. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović zatražio je od Savjeta Evrope da se uključi u slučaj Jovana Divjaka, heroja odbrane Sarajeva i generala armije Bosne i Hercegovine uhapšenog prošle sedmice u Beču. Sud u Kornaburgu je Jovanu Divjaku odredio ekstradicioni pritvor do 18. marta, a odluka o puštanju na slobodu u Skausiju trebalo bi da bude donijeta do kraja sedmice.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
NATO je uveo 24-satno nadgledanje Libije izviđačkim avionima AVAC, saopšti američki ambasador u Alijansi Ivo Dalder. Dalder smatra da ne postoji potreba za uvođenje zone zabrane letjenja jer je smanjena, kako kaže, aktivnost libijskih vojnih aviona tokom vikenda. Na u Libiji su jutros nastavljeni vazduhoplovni napadi snaga lidera Muamera Gaddafija na pobunjenike. Agencija Associated Press navodi da se NATO odlučio za pojačano nadgledanje iz vazduha, da administracija američkog predsjednika Baracka Obame signalizira mogućnost da oružano pomogne protivnike režima Gaddafija, a da Francuska i Velika Britanija pišu nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija o zabrani letova nad Libijom. Šef organizacije Islamske konferencije Ekmeledin Ishanoglu izjasnio se na vanrednom sastanku organizacije za uspostavljanje zone zabrane letova u toj zemlji. Ishanoglu je međutim opet potvrdio svoje protivljenje vojnoj intervenciji u Libiji. Aktivisti u Kairu su pozvali na marš miliona žena, što je događaj kojim će biti obilježen Međunarodni dan žena u Egiptu. Marš će početi na trgu Tahrir, mjestu gdje je kritična masa natjerala višedecenijskog predsjednika Hosnija Mubaraka, kao i premijera Ahmeda Šafika, da podnesu ostavke.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Koliki je obim šverca akciznih roba na graničnom području između Crne Gore i Kosova i da li postoje dokazi da se godinama uz asistenciju policije sa crnogorske strane odvijelo krijumčarenje cigareta, narkotika, goriva, šećera i drugih roba? To je pitanje koje će biti pokrenuto u Skupštini Crne Gore na osnovu iskaza koji su dali bivši granični policajci kojima je prestao radni odnos u policiji Crne Gore. Detalje prenosi Srđan Janković.
Bezbjednost nekoliko bivših policajaca koji su prethodnih mjeseci govorili u medijima o švercu akciznih roba iz Crne Gore prema Kosovu kod graničnog prelaza Kula je ugrožena. Policijski i državni organi sprovode opstrukciju nad istragom u vezi šverca na koji su ukazali bivši policajci, saopštio na preskonferenciji predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji će inicirati raspravu o ovom slučaju na Odboru za bezbjednost i pokrenuti proceduru za smjenu direktora uprave policije.
Ovo što se dešava otpuštenim policajcima u Rožaju jeste najdirektni napad na državu Crnu Goru od strane organizovanog kriminala i korumpiranih struktura u vrhu policije. Policajci koji su zbog svog poštenog obavljanja svojih službenih dužnosti ostali bez posla i izloženi prijetnjama i korumpiranih policijskih funkcionera i pripadnika organizovanog kriminala. Kad smatram da je posljednji trenutak da država Crna Gora zaštiti ove ljude. Njihova bezbjednost, bezbjednost njihovih porodica je ugrožena. Oni su svedoci organizovanog kriminala. Oni su dali sve informacije svakom nadležnom državnom organu koji je iskazao interes za ovo grubo kršenje zakona na sjeveru Crne Gore. Međutim, u najvećem broju slučajeva nadležni državni organi nisu reagovali na pravi način.
Bivši granični policajci Enver Dacić, Nedžad Kuć i Hamdo Murić su prije dva mjeseca saopštili medijima da je njihovo otpuštanje iz policije posljedica nacionalne i vjerske diskriminacije. Uz to Enver Dacić je naveo da je otkrio nelegalne aktivnosti u graničnom pojasu između Crne Gore i Kosova i izradu lažnih marki cigareta u fabrici duvana u Mojkovcu. On je tada saopštio da je postoji ruta za šverc cigareta, kafe, šećera i lijekova između Crne Gore i Kosova. Nakon ovoga reagovala je uprava policije Crne Gore koja je odbacila tvrdnje da u policiji postoji bilo kakva vjerska i nacionalna diskriminacija, a potvrđeno je da je upravi policije jednom broju službenika prestao radni odnos kao posljedica racionalizacije u skladu sa zakonom. Nakon ove prepiske otvorene su dvije afere u Crnoj Gori oko moguće proizvodnje lažnih marki cigareta u Mojkovcu i šverca goriva kojim je budžet države oštećen za oko 20 miliona eura. Enver Dacić je ponovio svoje tvrdnje da je otpušten jer nije želio da se bavi švercom.
Ja sam, znači ja vam istupio u medije i rekao da u Mojkovcu postoji fabrika koja se bavi ilegalno proizvodnje cigareta. Poslije te moje izvije, znači ja sam bio prijatelj od dvije nepoznate osobe. Do dan danas uprava policije kao na tuživaštvo nije ozbiljno shvatilo te prijetnje koje su upućene meni i moje porodici. Znači, ako je postojala osnovna sumnja da se u mojoj kući proizvode ilegalne cigarete, zašto uprava policije nije obezbedila lice mjesta? Mogu da kažem, znači, da nisam bio podoban zato što nisam htio, znači, da se bavim tim nedozvoljenim radnjama, znači, švercom. Ja i moje bivše kolege, znači, posjedujemo jake dokaze i o švercu cigareta i o švercu fiktivnom izvozu, znači gore i Crne Gore prema Kosovu.
Međutim, na preskonferenciji je otvoreno pitanje zašto Enver Dacić nije svoje tvrdnje u medijima ponovio pred državnim tužiocem, kod kojeg je bio na razgovoru. Dacić je rekao da je pritisnut prijetnjama i da mu nije garantovana bezbjednost.
Mi smo tražili da neko nama garantuje bezbjednost. Znači, nam je bezbjednost ugrožena. Jer, znači, prije par dana rješeno od bivših kolega je prijećeno, znači, zapriječeno da će da bude, znači, likvidirano.
Da li vam je sad ugrožena bezbjednost kada tome govorite javno? Ili smatrate
da to... Pa mi idemo do kraja, znači, mi smo rješili, hoćemo, znači, da pričamo, znači, sve dokaze, znači, uskoro ćemo damo sve što posjedamo.
Da li će slučaj šverca biti rasvjetljen, za sada je nije poznato jer je Dacić kao insider saopštio da neće davati podatke o krijumčarenju dok ne bude vraćen na posao u policiju. Na pitanje zašto šverc nije prijavio dok je bio zaposlen u policiji, Dacić je rekao da je pisao službene zabilješke. Nebojša Medojević je dao podršku otpuštenim policajcima i najavio otkrivanje onih policajaca koji su učestvovali u prekograničnom švercu.
Da vidimo ko švercuje, koji policijski funkcioneri uzimaju pare od ovoga šverca i ko štiti te policijske funkcionere.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Kako se bliži popis stanovništva u Crnoj Gori, polemike o tome ko na koga pokušava da utiče, kako da se izjasni iz sfere politike, prenijela se i na pravnu sferu. Nakon što je Akcija za ljudska prava od Ustavnog suda zatražila da ispita ustavnost zakona o popisu koji građanima nameće obavezu da se izjasne o nacionalnoj i verskoj pripadnosti, dodatnu zabunu izazvale su oprečne ocjene iz Zavoda za statistiku. Detalje ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Isti dan, pošto je državna instruktorka Crnogorskog zavoda za statistiku Olga Marković konstatovala kako po metodologiji koju je zavod propisao, građani na popisu ne moraju da se izjasne o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, suprotna tvrdnja stigla je iz samog vrha Monstata. Saopštenjem se oglasila direktorka Gordana Radojević, koja je ispravila koleginicu i pojasnila kako su građani shodno zakonu o popisu dužni da odgovore na sva pitanja u popisnim obrascima i daju tačne i potpune odgovore. Prethodno je, podsjetimo, Akcija za ljudska prava zatražila od Ustavnog suda da poništi dva člana tog zakona koji ispitanicima nameću obavezu da se izjasne o svim pitanjima, uključujući ona o nacionalnoj i etničkoj pripadnosti kao i vjeroispovijesti. Nije su u pravu ni jedni ni drugi, ocjenjuje profesor Pravnog fakulteta u Podgorici Blagota Mitrić.
Prvo, Akcija za ljudska prava čak i da je osnovana taj inicijativa, proceduralno je zakasnila. S druge strane, istina je da je ustavno zagarantovano privatnost izjašnjanja i opšte privatnost tog pitanja po pitanju nacionalnom i vjerskom. Svako pravo ima izuzetak. Svojina je zagarantana, svojina je najapsolutnije pravo, ako tako mogu reći. A ipak zakonodavac ograničava to pravo u nekakvom javnom interesu. Ovo je analogno rješenje iz ustava koje se može primijeniti na ovo.
Član Skupštinskog odbora za ljudska prava iz Pokreta za promjene Koča Pavlović, međutim, smatra kako svakom građaninu pravo da se ne izjasni na popisu mora biti izjednačeno sa pravom da se izjasni.
Ova rašomonijada oko različitih izjava iz Zavoda za statistiku samo govori o jednoj konfuziji. Sa jedne strane, ona prva izjava koja je govorila o tome da građani apsolutno moraju imati pravo da se ne izjasne je stvari, da kažem, u skladu s onim što jeste evropski koncept ljudskih prava i u ostalom u skladu sa onim što smo mi ranije imali u svim dosadašnjim popisima onoj bivšoj velikoj državi. A sa druge strane, ova nova reakcija i tumačenje da ipak moraju građani se izjasniti je u stvari, da kažem, iskaz aktuelnog političkog interesa, jer aktuelna vlast je ovome prišla cijelom popisu u stvari kao mehanizmu da ona prebroji ili do rezultata koji su joj neophodni za neka kasnija politička obračunavanja.
Stav sličan Pavlovićevom iznosi i Milan Radović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ja prije svega mislim da ukoliko ostane to na snazi da se građani Crne Gore moraju izjašnjavati o svom nacionalnom identitetu, jeste kršenje prava na neizjašnjavanje. Mišljenja sam da je država propustila da u prethodnom periodu realizuje čitav niz pozitivnih mjera kojim će prosto da rastereti građane, da ih ohrabri da se izjašnjavaju na ovom popisu, da prosto sada ne ide sa tom stavkom moranja da se izjasne. I to prosto jeste kršenje ljudskih prava.
Bilo kako bilo, dok iščekujemo šta će utvrditi Ustavni sud, koliko smo prema zakonu dužni da se na popisu izjašnjavamo o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, profesor Blagota Mitrić nema dilemu.
Dakle, Ako je, kao što svi tvrde, popis statističko državno pitanje, a ne političko pitanje i služi određenim državnim potrebama, znači služi javnom interesu, onda ja mislim da je svaki građanin dužan da se izjasni na sva pitanja postavljena u popisu radi prikupljanja određenih podataka za državne potrebe, za javne potrebe.
No, uprkos javnoj važnosti registracije stanovništva, Milan Radović iz Inicijative mladih za ljudska prava kategoričan je da bi obaveza izjašnjavanja na popisu značila svojevrstan pritisak države na sopstvene građane.
Ukoliko ovako ostane, kada građani prosto moraju da kažu svoje lična svojstva, svoje identifikacije, onda jeste svojevrstan pritisak i zbog toga smatram da ovakav način vođenja popisa nije dobar i nije u skladu sa ljudskim pravima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nakon popisa i druge teme, dok je u vezi sa neuspjelim projektom Zavala u centru pažnje javnosti istraga o eventualnoj umiješanosti budvanskih čelnika u korupciju, u drugom planu je ostala sudbina kupaca koji su skupo platili nedovršene apartmane na brdu između Budve i Bečića, a koje je gradila nedavno ugašena ruska kompanija Mirax. Na pitanje kakve su mogućnosti da se dođe do rješenja koje bi zadovoljilo kupce i kakav je trenutni status parnica, odgovor kod advokata uključenih u taj slučaj potražio je Esad Krcić.
Na Zavali se ne radi već 2 godine, od planiranog kompleksa luksuznih vila ostalo je samo monumentalno estetsko ruglo i ozbiljan urbanistički problem Budve i Crne Gore. Pored toga, najznačajniji problem je neizvjesnost da li će i kada kupci apartmana na brdu Zavala kod Budve dobiti nepokretnosti koje su platili. Trenutno su u toku 2 parnice u Privrednom i Kotorskom sudu, a sada se pored financijskog i građevinskog vještačenja čekaju i saslušanja vlasnika Miraksa Sergeja Polonskog, njegovog glavnog čovjeka u Crnoj Gori Vjačeslava Leibmana, kao i izvjesnog Miljkovića, predstavnika firme Astra Montenegro, koja je prodavala apartmane na Zavali, rekao je za naš radio pravni zastupnik nekolicine oštećenih kupaca advokat Zoran Piperović, koji kaže da, navodeći razne izgovore za nepojavljivanje Polonskog i Leibmana pred sudom, njihovi advokati predlažu odbijanje tužbenog zahtjeva jer navodno kupci nisu isplatili cjelokupne ugovorene sume.
Privački ulog Astra Montenegro u momentu zaključivanja ugovora kupoprodajnog bio 1 euro, što znači da je prevarna namjera postojala u momentu zaključivanja ugovora. I sada ti njihovi punomoćnici dođu i vrlo hladno kažu, znate, mi nemamo novca, mi imamo samo 1 euro. To saznanje je dovoljno da specijalni tužilac ili državni tužilac pozovu gospodu koji su zaključili ugovore i da ih pita kako su mogli da zaključe ugovor vrijedan nekoliko miliona u ime firme koja u momentu zaključivanja ugovora ima toliko koliko može da kupi jednu šibicu.
Skoro 45.000 kvadratnih metara zemljišta na rtu Zavala između Budve i Bečića 2007. godine kupila Zavala Invest, zajednička kompanija Miraksa i Mon Investa, čiji je suvlasnik bio tada bez funkcije bivši potpredsjednik vlade Svetozar Marović, koji je nakon izbijanja afere u vezi nelegalne gradnje na Zavali prodao svoj udio. Njegov brat, inače drugi čovjek budvanske opštine, Dragan Marović, je krajem prošle godine uhapšen zajedno sa gradonačelnikom Budve Rajkom Kuljačom, a njima se pridružio i poslanik vladajuće DPS i nekadašnji direktor budvanskog vodovoda Đorđe Pinjatić. Svi se još uvijek nalaze u pritvoru u kom čekaju rezultat istrage u vezi eventualne umješanosti u korupcionaške aktivnosti u slučaju Zavala. Krivične prijave su prethodno podnošene i protiv bivšeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića zbog lažnog predstavljanja i sklapanja sporazuma u svojstvu predstavnika crnogorske vlade u vrijeme kada je bio bez ikakve funkcije, a bilo je i mnoštvo drugih prijava sumnji i optužbi. Projekat je stao prije 2 godine, a prije nekoliko dana bord direktora ruskog Miraksa je odlučio da izvanično ugasi taj brend. Advokat Zoran Piperović kaže da kupci nedovršenih apartmana na Zavali sada imaju različita očekivanja.
Polovina kupaca uopšte ne tangira ovakva situacija jer im je obećano iz 2 advokatske kancelarije, jedna advokatska kancelarija je Prelević, druga advokatska kancelarija je Zorica Đukanović, da će oni da sve urade, da uđu u objekte i da se objekti završe, samo ne znam i nisu rekli od kojega novca. Druga polovina su ljudi koji su klasično prevareni, koji su dali veći dio novca, čak do 80%, ili ljudi koji su dali 100% novca, a stanova nema. Sada je tu jedan trik. Oni ljudi koji zastupaju i investitore i dio kupaca kažu nije završeno ondje gdje nije dat sav novac, kao da je završeno, dodajem ja, onamo gdje je dat sav novac.
Advokat Dragan Prelević za naš program kaže da je njegova kancelarija angažovana preko udruženja kupaca te da zastupa 79 oštećenih stranaka. Pokušavamo da zaštitimo njihova prava, odnosno da Zavala Invest preda nepokretnosti da bi kupci sami mogli da završe ono što su već platili, rekao je Prelević odgovarajući na direktno pitanje da li je pozicija istovremenog zastupanja investitora i kupaca regularna.
Naša pozicija je apsolutno regularna, pošto u ovoj situaciji ne postoji konflikt, jer je Mirax grupa i samim tim i njena firma ovdje u Crnoj Gori u potpunosti prihvatila da izađe u susret kupcima onoliko koliko može i da im preda nepokretnosti koje su oni platili. Oni se ne nalaze u konfliktu i oni se nalaze u situaciji u kojoj Zaval Invest je na usluzi kupcima i onoliko koliko njihovoj pravnoj moći oni pokušavaju da ispoštuju ugovore i mi djelimično u nekim procedurama imamo punomoći jedne i druge strane u stvarima koje nisu konflikte među njima, tako da je to uz obostranu saglasnost i to nije apsolutno nikakav konflikt interesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Do kraja emisije govorimo o 8. martu. 100. godišnjica Međunarodnog dana žena 8. marta proslavlja se u preko 100 zemalja širom svijeta. No, uprkos ovoj jubilarnoj godišnjici, dan žena je gotovo nepoznat na zapadu, čak i u zemljama u kojima ima svoje korijene. On je u mnogim dijelovima svijeta služio kao zamjena za dan zaljubljenih i obilježavan je uz cvijeće i poklone, ali gotovo bez rasprave o pravima i položaju žena. Slušamo Dragana Štavljanina.
Prvi Međunarodni dan žena obeležen je 19. marta 1911. godine u Austriji, Danskoj, Nemačkoj i Švajcarskoj, gdje je više od milion ljudi učestvovalo u protestima u kojima je traženo pravo žena na rad, izbore i obavljanje javnih poslova. Dan žena je prvi put proslavljen u SAD-u 1909. godine u organizaciji tada popularne socijalističke partije Amerike. Rosalind Rosenberg, profesorica istorije na koleđu Bernard u New Yorku, kaže da je praznik nastao kada je veliki broj radnika u zemlji, uključujući i žene, izgubio strpljenje zbog loših uslova života i rada.
Ja bih to pomjerila na 1908. godinu, na štrajk oko 15.000 žena u odjevnoj industriji u Njujorku, koje su nezadovoljne niskim zaradama i lošim radnim uvjetima izašle na ulicu da protestiraju. Jedan od razloga za prosvjede bio je nepriznavanje sindikata od strane poslodavca. Bolno je sjećati se tih početaka na 100. godišnjicu, obzirom na ogroman značaj sindikata u današnjoj Americi.
Dan žena je obeležavan samo 4 godine kao zvanični američki praznik, da bi izbijanjem Prvog svjetskog rata proslavljanje bilo prekinuto. I Washington priznaje Međunarodni dan žena, koji je pomeren na 8. mart, tek nakon što je formalno uspostavljeno od strane Ujedinjenih nacija 1975. godine. U međuvremenu 8. mart je postao redovan praznik na prostoru bivše Sovjetskog saveza. U početku se na taj dan mogao čuti vapaj žena na pravo na rad u Rusiji i drugim zemljama, da bi postao neka vrsta socijalističkog Valentina, gdje su cveće i pokloni zamijenili pozive za ženska prava. Rosenberg smatra da je to u početku bio praznik sa čvrstom vezom sa socijalizmom i ruskom revolucijom, što ga je činilo nepopularnim u Sjedinjenim Američkim Državama.
Socijalistička partija Amerike izvorno je ustanovila dan žena u ovoj zemlji, no sa svjetskim ratom, bolševičkom revolucijom, socijalistima, taj praznik postaje u velikoj mjeri izgnanik u SAD-u. Stranka je ustrajala, ali nije imala takvu podršku kao prije Prvog svjetskog rata.
No, postoje znakovi uskrsnuća čak i u Sjedinjenim Državama. Ove godine predsjednik Barack Obama proglasio je mart 2011. historijskim mjesecom žena i pozvao Amerikance da obeleže Međunarodni dan žena. Desetina američkih organizacija obeležava ovaj dan, fokusirajući se na ženska pitanja i planiranje posebnih događaja. Jedna od njih je Žene za žene, koja pomaže žene u ratom razorenim zemljama poput Afganistana, Bosne i Hercegovine, Kosova, Nigerije, Iraka, Ruande, Sudana. Žene za žene pokrenule su poseban projekat pod nazivom Pridruži mi se na mostu, gdje planiraju okupljanje žena na mostovima u 48 zemalja širom sveta. Kate Nasted, direktorica organizacije Žene za žene u Engleskoj, priznaje da se na zapadu malo zna o ovom danu, no i pored toga mnoge su žene u zemljama gdje je dan žena zapravo imao svoj početak postale sve više i više zainteresovane za borbu za ostvarivanje prava žena izvan njihovih zemalja.
U zemljama poput Amerike, Danske ili Velike Britanije, gdje živim, postoji u mnogim aspektima veliki napredak za žene. Nama je neshvatljivo da ne možemo glasati ili da ne možemo posjedovati vlastite domove ili izaći iz kuće kada to želimo. No, u mnogim dijelovima svijeta postoje žene koje se suočavaju čak i sa gorim izazovima nego što je borba žene za pravo glasa prije više od 100 godina.
Od posebnog interesa je Afganistan, gde se žene i dalje suočavaju sa teškim gnjetavanjima, uprkos uvođenju novog zakona o jednakim pravima i zabrani nasilja nad ženama, samo mali broj ima pravo na rad, školu, da zatraži pomoć lekara ili sudsku zaštitu, ili izaberu za koga će se i kada udati.
A najčešće asocijacije na 8. mart za mnoge u Crnoj Gori su sindikalni izleti žena, poklon čekovi od direktora, kolektivni ručkovi. No kako je kriza skresala i te izdatke u mnogim firmama, naša anketa pokazuje da se prazniku žena danas najviše raduju cvjećari. Slušamo Jasnu Ukićević.
Da li slavite 8. mart?
Ne.
Čega?
Dan kao svaki drugi.
Koliko rado kupujemo cvijeće i kad nije 8. mart?
Pa Boga mi slaba. Više kupuju žene nego muškarci, mada je u zadnje vrijeme mnogo više se kupuje nego što se nekad kupovalo. Valjda se stvara ta kultura već i navika, da ne mora samo kafe, da se nosi i sok. I to nego da može i cvijeće da bude ljepše i prijatnije za oko nego ono što je korisno.
Uglavnom do sad je 8. mart bio jedini dan kad su muškarci poklanjali ženama cvijeće, međutim sad je to polako krenulo da se menja, pa muškarci inače počeli su da poklanjaju ženama cvijeće bez nekog povoda, onako, ili kad krenu na sastanak, ili iza rođendane, čak Nova godina. Dan zaljubljenih je postao onako popularniji nego prethodnih godina.
Danas je, kako se to već tradicionalno kaže zbog krize, manje autobusa punih žena krenulo na osmomartovska druženja, opet sa ženama. A direktori firmi imaju opravdanje za prazne koverte radnicama.
Naravno da se odražava, naravno. Uglavnom, besparice uticala na to da i ljudi gledaju da poklanjaju neko što jeftinije cveće. Znači, uglavnom su to karamfili kojima je cena dosta povoljnija nego ružama.
Nadate li se kakvom poklonu?
100 dirhama?
Ne.
A da li vi poklanjate?
Obavezno. Ja lično volim hrizanteme, gerberi su jako lijepi, a dok orhideja, ruža i ljilje onako se nose nekim, bar po meni, starim ženama, ozbiljnim godinama, jel tako, izazivaju poštovanje. To mi je nekako izraz poštovanja. I sad zavisi za koju priliku opet nosite, neko hoće nešto moderno, naprimjer strelicije, tako neki drugi egzotični cvijet, orhideja, drugi ljudi hoće da kupu po jedan cvijet i da bude to ono čisto znak pažnje, ali je to to.
Tu da počnemo te crvene ruže koja je uglavnom uvek bila simbol ljubavi, tako je i danas. Bela boja uglavnom simbol, često ga poklanjaju prijatelji kao simbol neke čistoće, prijateljstva. I ove druge roze, narandžasto i tako to, nema neku simboliku.
Što vi najviše volite da dobijete?
Najviše? Pa mi najviše volimo da dobijemo suncokrat.
Zbog čega?
Pa eto, baš zato što uglavnom svi poklanjaju ruže i to, suncokret je onako malo drugačiji, lep cvet i nekako je veseo dosta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A na Kosovu žene ne žele cvijeće za 8. mart. Zašto? Čućemo od Amre Zineli.
Na 100-godišnjici Međunarodnog dana žena njihov položaj u kosovskom društvu nije poboljšan, smatraju predstavnici organizacija koje se bave ovim pitanjem. Iqbale Rugova iz mreže Grupa žena Kosova kaže da kada svet proslavlja 100-godišnjicu Međunarodnog dana žena, žene na Kosovu i nakon jednog veka traže ostvarivanje svojih prava i sprovođenje zakona. Zakoni se usvajaju samo reda radi i kako bi pokazali Evropi da se krećemo u pravcu ravnopravnosti polova, dok motivacija uopšte ne postoji, nikad se nisu pokazali da zakone primjene u praksi, kaže Rugova. Iqbale Morina Maljuši, predsjednica mreža žena za jedinstvo, navodi da žene Kosova nemaju potrebu za cveće. Ona još najavljuje da će se u budućnosti dan 8. marta iskoristiti kao zahtev za unapređenje položaja žena u društvu i politici. Žena nema potrebe za cvećem samo ovog dana u godini, već je potrebno poštovanje i dostojanstvo 365 dana u godini. U budućnosti 8. mart nećemo slaviti, to neće biti naš praznik, već će biti dan kada ćemo zatevati da se naša prava unaprede, kaže Morina Maljuši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I I nakon priče 8. martu slijedi podsjećanje na najvažnije naslove emisije. Otpušteni policajci sa punkta u Rožajama govorili novinarima o razmjerama šverca na granici sa Kosovom. Izborni zakon u Crnoj Gori se ne usvaja jer se gledaju lični, grupni, partijski umjesto nacionalnih interesa građana, ocijenio profesor Đorđe Blažić. U Briselu večeras počinje dijalog Beograda i Prištine. Status Kosova nije na dnevnom redu, poručuje zamjenik Hillary Clinton. NATO počeo da nadgleda vazdušni prostor Libije. Gaddafijeva avijacija jutros bombardovala položaje pobunjenika. U svijetu se obilježava 100. godišnjica 8. marta Dana žena. Pratili ste još jednu emisiju radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru Mahir Alšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.